Likumprojekts grozījumi kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā. Dokumenta veids tiesību akts aprites stadija 11.02.2021 ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājums 05.11.2020 VSS 937. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība mērķis pārņemtu Eiropas parlamenta un padomes 2019. gada 20. maija direktīvas ES 2019/879, ar ko groza direktīvu 2014/59 ES attiecībā uz zaudējumu absorpcijas un rekapitalizācijas spēju kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un direktīvu 98/26 ES turpmāk direktīva ES 2019/879 prasības. Transponēšanas termiņš 2020. gada 28. decembris. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība dokumenti sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties cita informācija projekta izstrādes gaitā ir notikušas konsultācijas ar Latvijas Finanšu nozares asociāciju, ir izstrādāta un ar Latvijas Finanšu nozares asociāciju ir saskaņota pozīcija par normatīvā akta projekta izstrādi, kurā ietverti direktīvas prasību normatīvā regulējuma elementi, atbildīgā amatpersona Finanšu tirgus politikas departaments.